This is VOA 1, the hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Kama ulikuwa hujui, ni kwamba siku tatu tayari zimesha ondoka katika mwezi wa Mei 2024.
Mimi nilikuwa nimesubiri kwamba sasa mbona ukaamua anze hivyo?
Sasa tunakukumbusha kwa sababu unaweza ukawa umekaa sehemu alafu kama vile unajifanya hujui kinachoendelea. Ukiambiwa bwana unaanza kushtuka, mambo yamekwenda hivi.
Mimi nilikuwa nimesubiri kama ulikuwa hujui. Sijui nini. Hata siwezi fikiria. Endelea.
Sisi tunakukaribisha sana katika VOA Express ikiwa ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa tulivu nzuri kabisa. Ijumaa unajua huwa ina mambo mengi sana. Kwa asilimia kubwa ya watu unaambiwa kati ya siku ambazo watu wanafuraha nayo ni siku ya Ijumaa. Kwa sababu asilimia kubwa wafanya kazi na sijui ni nani dunia hii alikuwa ameweka kwamba watu wao wanafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Asilimia kubwa, kuna mataifa mengine ukienda Ijumaa ni siku ya mapumziko. Kwa mfano ukienda kwenye nchi za Uarabu, za Uarabuni kule, hii siku ya leo ndio inakuwa kama vile Jumapili.
Lakini hii siku ina tu zile saa 24 ama ziko nyingi? Sababu utajipata kama unafanya kazi Ijumaa umedamiria kwamba utatoka hapa kazini kitu saa 7 saa 8 hivi. Utajipata mzee umegonga hadi saa 11 kazi zimekata kuisha.
Ah, basi wewe utakuwa unapenda kazi zako. Watu, hivi tunavyozungumza kuna watu wengine Ijumaa saa 5 6 asubuhi wameshaondoka. Tunakaribisha sana ndani ya matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni siku ya tunaangazia ule siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Huu ulimi unakuwaje wewe Kenneth Bwire leo?
Mbona unakuvuruga tu wakati unafika siku yako? Ni Ijumaa ama umeshapanga mikakati ya Ijumaa? Akili iko kule, wewe upo tu.
Inawezekana.
Haya,
tuna mambo mengi leo kama ilivyo kawaida, burudani, tuna jicho letu, halikadhalika tunakuletea zile makala zetu za hapa na pale na masuala muhimu ambayo tunataka kukushirikisha wewe msikilizaji wetu, na utupatie yale ambayo unadhani unayataka kwenda kuyafanya kwa siku ya leo. Sasa tunaanzia wapi Bwire?
Tuanzia hapo hapo tu waandishi wa habari.
Sasa leo katika siku hii ya vyombo vya habari ama uhuru wa vyombo vya habari, tunaangazia kwamba unajua vijana siku hizo wamekuwa katika nafasi nzuri sana ya kujiingiza moja kwa moja kwenye sekta ya habari, baadhi yao bila hata ya kupitia mafunzo rasmi ya uandishi wa habari. Na wengi wao unakuta wanatumia mitandao yao ya kijamii kama vile kutengeneza channel zao mbalimbali za YouTube, na wengine wanaingiza pesa na wanaiweka maudhui, na vile wengine wanatumia mitandao yao kama vile Instagram, Facebook, X na mitandao mingine, Telegram na kadhalika.
Lakini hidi unajua hapa ndio mimi nikimkumbuka Dr. Magufuli. Jina la utani lakuwa unatani?
Bulldozer. Tinga.
Hapa ndo nafikiri nampenda. Kwa mefunga takataka kama hiyo. Mtu umeamuka tu asubuhi unajita mwandishi wa habari, unaanza kurusha. Nenda kwanza chuo ukafunzwe. Ukaelewe kazi inafanya namna gani. Sio kwamba unaweza paza sauti tu.
Na wakati wa utawala wake pale Tanzania wakapitisha sheria ambayo inataka ili wewe uingie kwenye sekta ya habari, angalau uwe na cheti cha ngazi ya diploma ya miaka miwili.
Kumbuka wakati huo nikiwa reporter wa ITV, tukaambiwa pale na wakubwa, kama huna tunakupa miaka miwili tutakufuta kazi. Sio kwamba tutajadiliana, tutakufuta kazi.
Sasa nimezungumza na Shaban Lulela ama Mr. Veps, ambaye yeye ana channel yake ya kwenye YouTube, unaweza kupita pia kuiangalia. Inaitwa Habarika 24. Yaani Habarika nipata habari mbalimbali.
Nipo hapo naangalia.
Sasa bwana Shaban Lulela nikataka kumuuliza kwamba changamoto ambazo wao wanaziona zipo katika sekta ya habari kama vijana, hasa wale ambao wamejiingiza katika sekta hii. Na kuna mambo mengi amezungumzia, mojawapo amegusia kama hilo ambao umegusia. Tutamsikia Shabani, hebu tueleze changamoto ambazo umepitia ni zipi?
Katika sekta ya habari kwa dunia ya leo, especially tukizungumzia hizi ambazo ni online TV zilizoibuka, changamoto kubwa tunayokutana nayo nikizungumzia kwa mazingira ambayo tulionayo leo sisi wa Tanzania, mfano wa Tanzania tuna sheria ya kusajili online TV zetu. Sawa, hiyo hatukatai, lakini sisi tunaona kama ni changamoto moja kubwa sana kutokana na mazingira tunayoishi. Online TV zinatumika kama kutuletea kipato, lakini baadhi ya vijana wa Tanzania tunapoambiwa kwamba tulipie 500,000 kama usajili, ukweli hiyo inakuwa ni changamoto kwetu, kwa sababu mtu na uwezo wa kufanya kazi kwa takriban miezi 6 kujipata hata hiyo 500,000. Kingine ambacho pia sisi wenyewe tunajipa changamoto katika sisi wenyewe katika sekta habari, kila kijana sasa hivi anajifanya ni mwandishi wa habari. Hilo ni tatizo pia, kwa sababu watu wengi hawatumii ule weledi wa habari kutekeleza majukumu yao. Watu wengi wanafanya habari za mhemko. Sasa unapofanya habari za mhemko, dola inapokumulika pale, pia wewe mwenyewe kama kijana unaona ni changamoto, kumbe ni wewe unafanya kazi pasipo kupata weledi.
Umemsikia huyo bwana Shaban anakuambia kwamba kuna watu wanaingia tunduli ambao umezungumzia. Yaani leo mtu anaamka asubuhi kwa sababu ana iPhone yake au ana simu yake yoyote ile ya kisasa ambayo anaweza kujirekodi video. Anaweza akafungua account ya YouTube, akaita channel fulani, akaweka graphics fulani. Tayari ana chombo cha habari, kile ambacho anachokipeleka utajijua mwenyewe, na mpaka kuja kuripoti kwamba hiki chombo cha habari hakiko sawa au maudhui yake yako sawa, hayako sawa, inakuwa ni shughuli ni ndefu kulikweli. Sasa Shabani, hebu tueleze wito wako ni nini kwa vijana wenzako ambao wenyewe pia wanajiingiza katika sekta hii ya habari?
Mimi ujumbe wangu kwa vijana wote wa East Africa na dunia kwa ujumla ni kwamba tutumie platform tulionayo leo ya kidijitali kutuletea maendeleo ya kinchi. Tusiwe watu tunaoshabikia kuonesha mazingira hatarishi ya nchi zetu, mazingira mabovu ya nchi zetu kwa nchi zingine za magharibi. Sisi kama vijana tuwe chachu ya maendeleo kupitia media zetu na kuonesha maendeleo yanayoonyeshwa, kuhakikisha kwamba nchi zetu East Afrika na hata Afrika nzima, vijana tuwe chachu, media zetu ziwe chachu ya kuonesha maendeleo yetu katika dunia. Tusiwe wa kwanza wa kubomoa.
Naam, huyo basi ni Shabani Lulela ama Mr. Veps, yeye na ile channel yake kwenye YouTube unaweza kumtembelea, inaitwa Habarika 24.
Nimeitazama, iko vizuri.
Iko vizuri,
Huyu nani na mbo?
Huyu ni Sofa akiwa ameshirikiana na Hassan na anakuambia Majoli.
C'est toi que j'aime et toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. Ma jolie, c'est toi que j'aime et toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. J'suis paniqué quand elle sort sur ses loups boudins. Visage de poupée, sourire et taille mannequin. Elle m'a rendu teubé, j'suis éteint. J'peux pas me canaliser quand j'la vois danser, ça me rend dingue. Elle est jolie, elle fait du charme. C'est mon diamant, c'est ma beauté. Elle a les traits de mon cœur. En un regard, elle m'a paralysé. C'est ma chouchou, c'est ma star. Pour elle, je peux tout pardonner. J'aime bien ses chichis, ses manières. Elle m'a traumatisé. À ma chérie, et dans ma tête, c'est plus possible. Faut que je t'oublie, faut que je t'oublie. Pour toi, je vais quitter le pays. Ma chérie, et dans ma tête, c'est plus possible. Faut que je t'oublie, faut que je t'oublie. Pour toi, je vais quitter le pays. ma jolie, c'est toi que j'aime et toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. Ma jolie, c'est toi que j'aime et toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. J'suis paniqué quand elle sort sur ses loups boudins. Visage de poupée, sourire et taille mannequin. Elle m'a rendu.
Dogo, on a fait un Kifaransi. Unakisikia ama kuzungumza?
Hapana, sikisikii kabisa yani.
Lakini sio huko pale mbuka, Kigoma pale si karibu na wale jamaa wanazungumza Kifaransa
Ah, sasa hili Kifaransa kile ambacho kimechanganywa na Kiswahili, kimechanganywa na Lingala. Unaweza kukipeleka hata nikienda juu kwa ndugu zangu huko kule Uzumbura wanaita. Ama Kuzumbura kule nao hivyo hivyo. Inachanganywa kule kweli na
Kirundi. Lakini ulikuwa unasafiri unaingia Msumbiji. Kifaransa. Msumbiji zipi ya Kifaransa?
Msumbiji kule wanapiga Kireno kule. Lakini sasa inategemea, ukiwa kaskazini mwa Msumbiji unaweza ukashangaa utafikiri huko Tanzania vile vile. Maana yake Kiswahili kinachopigwa kule. Sio na hata rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anavyoongea utafikiri mtoto wa Magomeni pale Dar es Salaam.
Sasa hiyo Majoli naambiwa sijui ana anasemaje?
Majoli.
Majoli sijui mapenzi. Eh? Aliyekuwa ananielekeza naye ameenda stories zingine. Amenisahau. Majoli Kifaransa ama anasema mapenzi? Ah. Tafsiri ninayopata ni kwamba ni mrembo.
Mrembo.
Okay. Kwa hivyo hii ni rekodi ya mapenzi. Sasa hidi kuna kimbunga kinakuja.
Hidaya.
Eh.
Bi Hidaya, hebu sijui tuseme. Yes, tunamuita Bi Hidaya.
Kimesababisha wasiwasi Afrika Mashariki. Kinavuma kwa kasi ya 44 kwa saa. Alafu kitakapofika katika pwani, wanatabiri pwani ya Tanzania na ya Kenya, kitagonga kwa kilomita 60 kwa saa.
Huo ni mwendo kasi mkubwa wa upepo. Sio mdogo hata kidogo.
Tuombe kwamba hakitakuwa na madhara, na kwamba wanasema kinavuma 44, kikaribia kumalizika ndio kinavuma kwa kasi sana.
Kinaongeza speed.
Sinafikiri kikaribia sasa speed inaisha.
Inategemea, inabidi hapo tuwatafute wataalamu waliosomea haya mambo, wanaweza kuambia kwa nini kitu kinatokea hivi.
Tuombe kwamba iwe reverse, kwamba kiwe kivume karaka kifika
alafu kibadili.
Aha.
Kibadili mpango mzima.
Sasa mvua imekuwa ikinyesha Afrika Mashariki sana. Wengine wametabiri kwamba kimbunga hiki kinapokuja sasa ndio kitakuwa kinamaliza kila kazi, lakini hatujui. Ya Mungu pia ni mengi. Sasa katika nchi ya Kenya, maafa yamekuwa makubwa. Mji wa Nairobi paka watu wamelazimika kutumia boti bana. Boti, sio gari kwenda kazini. Jiji kuu.
Si mambo ya kucheka ya, ni mambo ya kumomba Mungu.
Lakini wakati mwingine pia, akuja hivyo tu. Burundi, nao serikali imeomba msaada tayari. Tanzania kumetokea uharibifu vile vile. Sasa nchini Kenya imelazimu kwamba Rais William Ruto atoe hotuba kwa taifa hii leo. Na mojawapo ya mambo ambayo amesema ni kwamba wale wanafunzi zaidi ya milioni 4 hasa hawataenda shuleni, kwamba shule zimefungwa hadi muda ambao serikali itatathmini na kuona kwamba hali ipo shwari, kwa sababu hawezi achilia maisha ya watoto kuingia katika hatari wanaposafiri shuleni na wanapokuwa shuleni. Nimezungumza na Tomkins Baraza ambaye ni mwalimu pia ni mchambuzi sana, anazungumzia masuala ya elimu. Nikamuuliza kwanza, shule zinapofungwa hivi hatari inakuwa upande gani, inakuwa ipi?
Na huenda wanafunzi wengi sasa tu wakiwa nyumbani kule tutakuwa na utovu wa nidhamu, na pia kukamilisha silabasi kwa walimu utaweza kuathirika, maanake mihula ilikuwa imerejea kawaida, ama mihula itaweza kuzongeshwa iende hadi Desemba. Wanafunzi wengi ni wa shule za kutwa, kwa hivyo kwenda shuleni kila siku huenda wakatatizika sana.
Mwanafunzi asaidiwa aje akiwa nyumbani sasa?
Tuwe na ushauri sana kwa hawa wanafunzi, wazazi wakiwa kule nyumbani wakae nao, waweze kuwashauri, waweze kutumia muda wao vizuri, ni kama vile ile enzi ya korona, waweze jua ni wakati upi ambapo shule zikatangaza kuweza kufunguliwa tena. Kwa hivyo wasijiingize kwa mambo mawi ambayo huenda yakawafanya wakajiingiza kwa mambo ambayo atakuja kuwaadhiri kwa njia ambayo ni hasi.
Kuna mbinu yoyote ile ambayo mwanafunzi aendelee kunufaika akiwa nyumbani kimasomo?
Kuna baadhi ya shule ambazo huwa wanaandaa ni vipi wanafikia wanafunzi, tena pengine wanatumia kama ni njia ya Zoom, wanaandaa vipindi nao wanafunzi. Lakini utapata sasa tena kuna wanafunzi wengine ambao hawana hiyo teknolojia ambayo inaweza wasaidia, hizo simu tuseme kama hizo smartphones hawana. Kwa hivyo inalingana shule ina teknolojia ina gani ama mwalimu, na maanake pia kuna walimu wengi pia hawana ujuzi wa kuweza kutumia hizi njia za teknolojia, lakini itakuwa bora sana kama walimu wataweza kuandaa tuseme kama ni matana naweza kutumia sawa, wanafunzi wakile kule nyumbani na watumie.
Najua pia ni uamuzi mzuri, sababu hata kama ni mwanafunzi bwana ambaye anaenda shuleni na kurudi nyumbani, alafu mvua inanyesha kiasi hiki, hamna raha ya masomo hata. Habari za dunia hidi.
Naam, twende kwenye habari. Naam, tunaanzia kwenye swala hilo hilo la mafuriko, ambapo idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Kenya imevuka 200 tangu mwezi Machi, wizara ya mambo ya ndani imesema Ijumaa, huku kimbunga kikielekea pwani ya Tanzania. Mvua kubwa imenyesha Afrika Mashariki na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yameharibu mazao, kusomba nyumba na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Watu 210 walifariki nchini Kenya kutokana na hali mbaya ya hewa, wizara ya mambo ya ndani imesema katika taarifa, huku watu 22 wakifariki katika saa 24 zilizopita.
Uturuki haitafanya tena biashara na Israeli yenye thamani ya dola bilioni 7 kwa mwaka hadi itakapopatikana sitisho la mapigano la kudumu katika ukanda wa Gaza na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia Wapalestina bila ya kizuizi, waziri wa biashara wa Uturuki amesema leo. Mwenendo wa Israeli wa kutotaka kufikia makubaliano na hali inayozidi kuwa mbaya katika ukanda wa Gaza impelekea Uturuki kusitisha biashara. Omar Bolat amesema katika hotuba yake mjini Istanbul wakati akitangaza takwimu za biashara za mwezi Aprili.
Wanajeshi wa Russia wameingia kambi ya jeshi la anga nchini Niger ambayo ilikuwa inatumiwa na wanajeshi wa Marekani, afisa mkuu wa jeshi la Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters, hatua inayofuatia uamuzi wa utawala wa kijeshi wa Niger kuwafukuza wanajeshi wa Marekani. Maafisa wa kijeshi wanaotawala katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi waliambia Marekani kuondoa wanajeshi wake 1000 nchini humo, nchi ambayo hadi mapinduzi ya mwaka jana ilikuwa mshirika mkuu wa Washington katika vita dhidi ya waasi ambao waliua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni wengine.
Na mahakama ya kijeshi ya Russia imemhukumu kifungo cha miaka 15 mwanaharakati anayepinga vita katika mji wa mbali wa Khabarovsk mashariki mwa nchi kwa makosa ya uhalifu, ikiwemo kuchoma moto kambi ya kijeshi na kuyachafua makaburi ya wanajeshi wa Russia waliouawa nchini Ukraine. Katika taarifa, mahakama ilimtambua Angel Nikolai kwa mpinzani wa uhamishishaji na ilitoa orodha ndefu ya makosa yake ambayo yameanzia karibu miaka miwili iliyopita.
Nipo kama moyo wangu na wife, bachelor life ni confidence, maisha ni kuchagua, tumechagua happiness, happy yes, no ndoa no stress, vichwa vina mambo mengi tuna refresh, ina shemeji yenu dele tuna party, mambo ya ndoa wote hatutaki, urukushani unarudisha ngapi, unachati na nani ndo vitu hatutaki, bachelors, kichango tutachanga, kwenye harusi tutakuja, tutakula tutakula,
panga dane paka likinde kutafuta furaha wanandoa wengi tunakesha nao ba nachoamini ndoa za kweli zishakufaga nadhani hata mbinguni zishafutwaga simanishi ndo wanne undoa ni shamba ila waloshoboka na ndoa wanasoma namba mabachela michango tutachanga kwenye harusi tutakuja chakula
Sio mie.
Eh?
Sio mie.
Utarudi nyumbani wewe leo.
Ah, shauri yako.
Sio mie. Ati atukiona na ndoa anagangandana ndoa ikoje?
Iko changu.
Alafu baadaye. Baadaye wao ndio wanashinda kulala ba.
Ehe.
Ukimwona kona pale aongei angoi na mtu amini.
Anakuambia mabachela wao ndio wanaongoza kulala kushinda sijui kukesha ba na na watu waliooa, eh?
Bana hizi nyumba zina matatizo.
Ah, twende kwenye jicho. Kwenye jicho leo tunaye Flora John ambaye ni mwathirika wa dawa za kulevya na sasa hivi anafanya biashara yake. Kwa hiyo twende kuangalia jicho letu.
Kwa majina naitwa Flora John, mimi ni binti ambaye niliathirika kwa madawa ya kulevya kwa miaka mitatu. Chanzo cha kujiingiza kwenye madawa ya kulevya ni changamoto za maisha, mapenzi. Wakati najiingiza nikahisi najipunguzia maumivu. Baada ya kuathirika na madawa ya kulevya nijikuta sasa naanza kuwa mwizi kwa sababu nilikuwa siwezi kukaa bila kutumia madawa ya kulevya. Ikanilazimu nianze kuingia kwenye majumba ya watu kuiba. Nikiona kitu chochote naiba na nakachopata cha thamani nikauze ili pesa ndakaoipata niende kununua madawa ya kulevya. Na ilikuwa ni hatari kwa sababu sindano tulikuwa tunatumia zaidi ya watu 10 sindano moja na tunaitumia zaidi ya mara moja, lakini namshukuru Mungu sikupata magonjwa yoyote. Baada ya kukaa kwenye madawa ya kulevya kwa muda wa miaka mitatu, familia yangu iliamua kunirudia na kunionea huruma na kunipeleka sehemu ambayo watu wameathiriwa na madawa ya kulevya ili nikapate tiba, niwe sawa kiakili na kiafya pia kwa sababu nilikuwa nimezofika pia. Baada ya kutibiwa nikaamua kutafuta makopo, machupa nijiajiri mwenyewe. Nilikuwa natumia hayo makopo na machupa kutengeneza urembo wa majumbani, maofisini, maukumbini. Hii ndio biashara inayoniingizia kipato, lakini situmii dawa ya kulevya tena. Nawashauri vijana wenzangu msikate tamaa na msijiingize kwenye makundi mabaya. Dawa ya kulevya sio kitu salama. Kama kuna mtu ni mtumiaji wa madawa ya kulevya au ndo anataka apange kwanza kutumia madawa ya kulevya, sio kitu salama wala sio kitu kizuri. Ni mshauri tu aache, au anayetaka kutumia asije akajaribu. Kwa mfano sisi kwa watoto wa kike kutumia madawa ya kulevya unaweza kujikuta na mwanamume yoyote, na saizi magonjwa ni mengi sana.
Haya, umesikiliza mambo hayo. Sasa moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani ya muziki. Vanilla akiwa ameshirikiana naye Roma wanakuambia never mind.
Watakufanyia michongo kama una pesa, watakubagua wenzako kama una pesa, atabati aichi kwako we kama una pesa, utachwa na baby wako na ndo utajua kuwa hii dunia huwa haiko fair. But never mind, never mind, njia ni mazuri mengi, unatafuta kazi umekosa, unarudi umechoka, wengine wako home chongo inawafuata. But never mind, never mind, njia ni mazuri mengi, wanayaga dunia wala na kupenda na kusaidia, unawaziko na lia kila ikijanja unawamisi unaumia. Oh, kuna nyakati pia unahisi na kupanda kichwani dunia, na kuna maneno pia unaishi bila kazi wendo netivia. Ili mradi tu wenda stress woni shida kukupa kitu waje kujitoa. Mbali na
yake kungojwa sahau. Si hauna pesa hauna kazi so anakudharau. Unaweza date ni shangazi unaliwaza ila jao linakukwaza na una njaa unajikaza mdau. Kipara bila pesa nkidonda. Hata kitambi bila hela ni ugonjwa. So zingatia utani wao ndo kuna chuki ujifunze. Hawapokei simu zako kama simu ya kijumbe. Utagongewa jide wako na wapopo utapata sira. Watakucheka ni watoto ukikosa ajira. Mtani utendo cha wa mara jopo ili mdadi hila. So tunazisaka do Roma ya vanila.
Unakesha kwa mpota ukizitaza unatimia hivita.
Ndugu usanii ni akili.
Na ndio maana nakwambia ili uwe msanii mzuri lazima uwe una uwezo mkubwa sana wa kufikiria
na kuandika mashairi pia. Yaani usiandike tu hivyo hivyo, lazima uweke maneno ambayo yana tafsiriwa na
inaleta ladha namna tofauti.
Jamaa amezungumza maneno hapo kama hata kitambi kipo. Unajua ukiwa tu na kitambi hidi watu watakuwa na kipapasa tu. Wakikutana anasema Idi, hey, jamaa una pesa. Yaani akisema una pesa anagonga kile kitambi. Kumbe wewe mwenyewe una.
Unajua kama ni matatizo.
Umesimama ati hey, jamaa unakula mzuri bwana. Sasa hiyo kitambi ndio inakuwa watu kila mtu akipiga gonga gonga. Gonga gonga. Kumbe ndio jamaa anaimba hivi.
Naam.
Wengine watakwambia mwili mkubwa unaumwa
kabisa. Haya, tuelekee kwenye nini sasa?
Michezo.
Okay.
Na burudani.
Tunakusikiliza.
Yupo Collins Adede. Kwanza tumsikiliza Deda alafu nitakwambia kitu.
Asante sana. Timu za Kenya katika mchezo wa voliboli ya wanawake Kenya Commercial Bank na Kenya Pipeline zinashiriki semifinali ya michuano ya klabu bora barani Afrika inayoendelea huko Misri. Kenya Pipeline inakutana na bingwa mtetezi Al Ahli, huku KCB ikimaliza udhia na Zamalek katika semifinali kutafuta nafasi ya kuingia kwenye finali. KCB itakuwa inaendeleza azma ya kunyakua tena taji hilo ambalo iliwahi kushinda miaka mitatu iliyopita. Mshindi wa kipute hiki atapata nafasi ya kuwakilisha Afrika katika mechi za klabu bora duniani katika mchezo wa voliboli ya wanaume na wanawake kuandaliwa mwezi Disemba huko Chennai, India. Al Ahli ya Misri tayari imejikatia tiketi baada ya kuhifadhi taji waliloshinda mwaka jana kwa wanaume wa Afrika weekend iliyopita baada ya kuizabanga Bousalem ya Tunisia. Kenya Prison ilimaliza nafasi ya tatu. Kwingineko ni kwamba wanahabari wanapojumuika duniani kuadhimisha siku ya uhuru wa taaluma yao, Kenya Circuit wameandaa mashindano ya magari kwa jina Mad for Fun Challenge. Hapa madereva wa magari yaliyo na uwezo wa kupita sehemu mbalimbali hushindana kupitia maeneo magumu ya kijiografia. Mashindano hayo ya siku tatu yanaandaliwa huko Nakuru. Wakati huo huo, wanahabari pwani ya Kenya watashirikiana na umma katika zoezi la kutembea ambalo hufanyika kila Jumamosi alfajiri maarufu Mombasa Walk Movement. Baada ya matembezi ya kilomita 10, washiriki watahusika katika zoezi la kusafisha ufuo wa bahari. Na tunapokamilisha na burudani ni kwamba ingawa wana Mombasa wanahofia kimbunga Hidaya kinachosemekana kinaelekea pwani ya Kenya, wapenzi wa miondoko ya R&B wamepangiwa burudani la kifalme katika mgahawa wa Moonshine Reef Hotel Mombasa. Hii ni awamu ya tatu ya msururu wa burudani hili linalowahusisha ma DJ kadhaa kama vile DJ Hash, AJ the DJ na pia music director Cut Nice. Burudani hili limefanyika kwa wiki tatu sasa na vijana wa wakati huo wamekuwa wakimiminika katika mgahawa huo kuburudika kwa aina hii ya mziki uliochangiwa sana na wasanii wengi wa kutokea kule Marekani. Wenzangu sina la ziada, haya ndio nimekuandalia kwenye meza yetu ya michezo na habari. Mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Kwa nataka tukukwambia kwamba mechi za Premier zinaanza leo tena.
Mm-hmm.
Na tunaelekea ukingoni pale mwisho utaona split screen.
Mm-hmm.
Siku ya mwisho ile.
Mm.
Sipochunga tutaona split screen pale kutafuta nane bingwa.
Kujua kwa sasa chache. Haya, sisi tunakuaga na Bachelor. Sikiliza kwa umakini kabisa. Ila mimi nakushauri kama una mpango wa kuoa usisikilize huu wimbo.
Hautakuwa na ari tena.
Mimi naitwa Jiligongo, mwanangu ni Kenneth Bwire.
Tunakula ugana wa Bachelor. Bachelor. Wache wa wane.
Okay.
Jimmy.
Let's go. Ini chizo mapenda ni na upendo. Ila kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. No alini zokelele za chura kwa tembo. Guys, listen to me. Napenda kuwa free.
Wengi wapo kwenye ndoa na hawatulii. Nishasema ndoa no hata mnitangaze BBC. Nipo furaha nipo kama moyo wangu na wife. Bachelor got the confidence. Basha nikuchagua tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi tuna refresh. Ina shemeji yenu daily tunapata.